Mia sronyati si ala ges gban vasara adrenli apa kwa shidame. Jine jowbe zeme la gan la troa shile miyangu. Ma u nyakwe kwisi jiyo tunu sosroado. Yehowa, uenye miyamela, wa shinu do omi katan miyenye. Yezaya tabla devoyne kukwenye. Hajiji blanyi vwa sheke, blabla vwa aden. Aleka na do ongwi. Aleka Yehowa tinya mesu yungu dibe ya troa shile. Nukata Yehowa troa shile famo ongu. Aleka ma o troa shila mesu yu wafe lolon ongu. Mema magbanto, nyabiasi ya. Nukata Yehowa enye zeme la ganto. Le novemba pa kweve kple womela. Ojira China tofe ze kukuzo zruyede shi nyakpongu tola dola million bladre song. Le London, England. Eje fanbe, zemela atengwa trashile chugbolongu wazunu kwa shi jani yade. Keha, amegbeto zemela ade kema atengwa sokple Yehowa gbedeu. Le nugo wofen keka deli afen uu lofula. Bibla globe, ma uchu anyi mame dablibo shi atengwa de wola afen onome wafia. Mose fagbalag banto tave, bukwi adren. Aya ta sobe wo yoma dablibo Adam si ucho anyi melabe ma ufe vi luka taeton kukwi blato voenyi mamama eve pleton lia nyabiasia moka nuemi atengwa sro Israel vi si ucho jimelale esi Adam ja glade wola angula meganye ma ufe viu gake Adam fejijime vi gbogbo adawo Shobi bla yobe da sidi la ofali likbo ganda ya. Tienbe ma wo nanye ye ofe jidula. Hebre ta ota wieve, buku igba. O bobo odo kwide wola late. Eye eshiya defienbe, odibe ya nanye ye ofo fukule ye omela. Kemenye satana o. Ofe nu tefa wana ma wo namye donku nye siye zay ak blocho Israel visi yo trojime ngujibe. Yehowa, wenye miya fofo. Mia ola chumienye, eye wenye miamela, wa shinu do omi katan mienye. Yesaya tabla devoyne, bukwenye. Egbe ya, amesyo katan subwa Yehowa la gbogbo plenye tefe mela, jiagbagbabe ye wa bobo yodo kuyo, aha wonu tefe nene make. Obwebe, monu kwekbo gany wonye na yeobe ye wa yo Yehowa be ye ofofo, aha bobo abe chu, alo anyene. Be wa troa shile ye ongu. Dene kwa do kuyo abe chubo buwene le maufa shime. Helo na fan be wa troa shile ye ongu ya zuze nyuya de ya. Dene buwa miyano vide shia de be. Eya hanya me shingu mao kwa tola shi tromle ya. Bena tengwa we shia la. Na miya jromo e ton shio nu zeme la gan ye ho ala shi tromle miya ngule lame. Ban. Ale shi o tiyan ame si yungu dibe ya troa shile. Eve liya, nou si taye o troa shile ongu. Ple eton liya, ale shi o wone. Yehowa tiyan ame si yungu dibe ya troa shile. Memama ene liya, nyabiasi ya. Nou ka jie Yehowa no atedo heyamo udedo kwingu. Glofe kboda ngu. Menya megbeto ofe gotago mejeje mengwe Yehowa liya nkudo. Kebong ekwa keke miyafe jimeke. Samwe fagbalek banto ta wiyade, kukwi adrenfe bekhlebe. Elabena, menya leshi ya megbeto kwa nwe nye leshi ma ukwa nwe u. Elabena, nusileje jemkwe ya megbeto kwa ke Yehowa ya kwa keke jimeke. Eshi ya jefa, esi mema odo Kristo hama anyi. Eha megede si yo a jela megbeto ofe nukwa kwa nube. Ngudo onu ade keme le ongu o, la de e yak ple viyangu. Ameshe odo moto de kanye farisito ade shinkwa nye sol, sinye busu nyak blola, ple yometi la, pa kla mama abu ame. Timotio fagbalek banto tagban kukwi wieton. Gake Yehowa, ameshe drajio mekpona la, mekpo sol abe chushi ngudo onu ade keme le o, ene o. Lododo ta wiyadren kukwi eton. ke boŋ mawo kpɔe be yeate ŋu atrɔ asi le ŋu wòazu ze vavã aɖe dɔwɔnu tiatia si aɖi ɖase na dukɔwo kple fiawo kpakple Israelviwo. Dɔwɔwɔwo ta asi kpikpikpi wuiatɔ̃. Ame bubu siwo mawo kpɔ be woate ŋu ava zu ze si ŋu bubu le la nye ahamulawo, ahasiwɔlawo kple fiafitɔwo tsã. Ke wova srɔ̃ mawo ƒe nya la, woxɔ Yehowa dzi se eye wolɔ̃ faa be wòamla yewo. Memama atɔ̃ kple adelia, nyabiasia, ne míeka ɖe edzi be Yehowa edzra dziwo me la, a, aleke míawɔ nu ɖe amewo ŋu le míaƒe anyigba mama me? B, aleke míawɔ nu ɖe mía nɔviwo ŋui? Míexɔe se be Yehowa dzra dziwo me eye wòha ame siwo wòdi la ɖe eɖokui ŋu. Ŋusẽ kae esia akpɔ ɖe mía dzi? Awɔe be míanɔ ʋɔnudrɔ̃m amewo le míaƒe anyigba mama kple hama me o. Bu Michael ƒe kpɔɖeŋua ŋu kpɔ. Egblɔ be, ne Yehowa ɖase fo ƒo ʋɔ nam la, nyemekea nu de ame na wo alo bua wo abe ame ene o. Woƒe nu kua dzi nam ko. Emegbe medo go ƒome aɖe si melɔ̃ vevie ɖe woƒe nɔnɔme nyuiwo ta. Gbe ɖeka me lulu ale gbegbe esi mesee be Yehowa ɖase fowoe wonye. Woƒe nɔnɔme nyuiwo na metrɔ ale si mebua ɖase fowoe. Mekpɔe be ale si mewɔa nu ɖe wo ŋu tsã la nɔ te ɖe alakpanya siwo mese tso wo ŋu dzi. Esia na Michael va lɔ̃ be yeasrɔ̃ Biblia be yeanya nyateƒea tso mía ŋu. Emegbe exɔ nyateƒea eye wòdze yiyawo katã ƒe subɔsubɔ doa gɔme. Ne míelɔ̃ be zemela gã Yehowa natrɔ asi le mía ŋu la, esia akpɔ ŋusẽ ɖa ale si míewɔa nu ɖe haxɔsetɔwo ŋu hã dzi. Dene bua mía nɔviwo abe ale si mawo bua wo ene, be wonye ame siwo ŋu wòkpɔtɔ le asi trɔm le, ke menye abe ame deblibowo ene oa? Eyae nye ame siwo tututu wonye le ememe kple ale si wòatrɔ asi le wo ŋui. Eya ta amewo ƒe nɔnɔme nyuiwo ŋue Yehowa lia ŋku ɖo, ke menye ɖe woƒe vodadawo ŋu o. Míate ŋu asrɔ̃ yama, ahabu susu nyuie ɖe subɔlawo ŋu. Míate ŋu awɔ doaduadu kple mía me la ne míekpe asi ɖe mía nɔviwo ŋu be woayi ŋgɔ. Ele be hamemetsitsi siwo nye nunana siwo nye amewo naɖo kpɔɖeŋu nyui le esia me. Efesotɔ ta ene kpukpu enyi, kpukpu wi ɖeke va se ɖe wi etɔ̃. Nu si ta Yehowa trɔ asi le mía ŋu. Memama adrelia, nyabiasia, nu katae nekpɔa ŋudzedze ɖe Yehowa ƒe amehehe ŋu? Ɖewo hĩ esia me aɖe gblɔ kpɔ be esi medzi vi ko hafi meva kpɔ ŋudzedze ɖe hehe si dzinyelawo nam ŋu. Ne míetsi hekpɔ nuteƒe le agbe me la, míeva dea asixɔxɔ hehexɔxɔ ŋu, elabe míekpɔnɛ be esi Yehowa lɔ̃ mí tae wòna hehe mí ɖo. Hebritɔ ta wuieve kpikpi atɔ kple ade xlẽ be, eye mieŋlɔ nuxlɔame siwo na miabe viwo ne la be keŋkeŋ si nye vinye, megabu Yehowa ƒe amehehe nu tse o, eye ne eɖɔ wo ɖo la, dzi megaɖe le ƒo o. Elabena ame si Yehowa lɔ̃na la, eyae wòhea to na. Le nyateƒe me la, ame sia ame si wòxɔ abe vi ene lae wòƒona. Kpukpuwi ɖekelia xlẽ be, nyateƒee, míebua to hehe aɖeke fifia dzidzɔe o, ke veve boŋ. Gake megbe la, etsia dzɔdzɔnyenye ƒe ŋutifafa ku na ame siwo wotsɔe na hehe la. Nyateƒee, lɔlɔ̃e ʋã Yehowa wònɔa mía ŋu zrɔ̃m le dzigbɔɖi me. Edi be míadze nunya, akpɔ dzidzɔ, ahalɔ̃ ye. Medi gbeɖe be míakpe fu o, eye medi hã be míaku abe vi siwo dzi mawo ƒe dziku le ene o. Efesotɔ ta eve, kpukpui eve kple tɔ̃. Memama enyi kple asiekelia, nyabiasia, aleke Yehowa le nu fiam míegbea? Eye aleke eƒe nufiafia ayi edzi le tsɔ me? Tsã la, míenye vi siwo dzi mawo ƒe dziku nɔ le esi míewɔa nu siwo medzia mawo ŋu o ta. Gake Yehowa fia nu mí hetrɔ asi le mí ame siwo nye ame wɔadãwo tsã la ŋu, míeva zu ame fafawo abe alẽviwo ene. Eya ta míeva le gbɔgbɔmeparadiso aɖe si le nyonyom de jime. Esia nye nonome tohe ade si me Yehowa le miam lam le egbea. Mi se na le miado kime be, mi le de die, togbo be mi le heke vodi ade me ha. Azo ha, mi adometo si ocho pome si o melonlo ade keme le ome la, vakpo pome gan si melonlo va van le. Eye mi va sron le si mi alo ame o. Poka ta ta la, mi je si Yehowa he va kwe be, enye fofo lo ame. Le heke yi yi ame la, mi ase vivina mi apek bogbo me paradiso apek ya ira o blibui. Eye anyigba blibua ha a azu paradiso le ma o fiedu pa apek jirudu te. Ema yi la, Yehowa a ye jia no ashi trom la anyigba jino la o katangu, eye nu si yo wa fia mi la ame le gbogbo me o. Gakpeda ngu la, ma u a anami apek susu plengu ti la na de blibu. Alebe mi atangwa sepe nu fia fia o gome nye, aha wo epe lolonu pepe epe. Eya ta, mina mi a yeji a bobo mi a doku ina Yehowa. Eye, mi a dea fia be mi a dea ashi hoho, ale shi ola shi trom le mi a ngui lolon to e ngu. Ale shi Yehowa tro ashi le mi a ngu. Me mama e woli ya, nya biasi ya. Ale ke Yesu de zeme la gan la pe jigwodik pele adangu fia e. Abe zeme la bi bie ne la, Yehowa nya chu shifu me vi le shime la nye, eye o nya le si tutu tu wa tro ashi le ngwi. Saomu alofa de kak pleton, kukwi ewo vasere wye ne chlebe. Me wanu de mi angu de mi apa nu vonu, eye me dua tepe na mi de mi apa vodada onu. El abana ale shi jifu kobo u anyigba e la. Nene maye pa manuveve ha sokbo na me si ovone. Ale shi eje fe didi chu eto do fe boe la. Nene mai wo te mi apa jidada o da bo cho mi ak boe. Ale shi vifofo kwa nublani na via we la. Nene mai Yehowa kwa nublani na me si ovone. El abana, enya mi apa wo menye, edwa ngwibe, ke we mienye. Lenya tepe me la, enya mi adumeto de shia de pe bojo bojo o, mutete o, pele afishi mi e yingo sedo. Eye eshi anu asusume ne, ne le nu wom plimi. Yesu srope no mesia, le alesi o wonu depa aposolo upe vodada o nguime. Iado yi aposolo au vlianya lo udumeto shinye gantongu. Nede ne le tepe la, aleke na bu aposolo awi. Do yi awona obe, umwe la be chubo buwe uwe ne o. Yake Yesu yame buine ne ma o. Enye ebe, ne ye chlonu aposolo won tepe ma o le tufafak ple jikbodi me. E ye do do ki bobo fek podongu di na o la, wa atro. Esi ma o fo Yesu de chitre, e ye o kok bobo kwa kwe da aposolo la oji la, o cho ope susu ka tan do dosi o dashi na oji, ke menye de do fek gandi di ngu. Me mama wi de ke li ya, nya biasi ya. Nuka ta imi atengwa agblobe David la be chubo boe ene. Eye aleke mi atengwa srofe kboda ngun. Yehowa tuwa afe nya. Gbogbo kokwe ak ple Kristo ha mi aji tro ashi le subola si oli egbe ya ngun. Ma ufe nya la atengwa na mi afe nonome na nyo deji. Ne mi e li afoda hekle ngun. Mi e di angle le ngun. He bia Yehowa be wak pede mi angu mi aweji. Fia David globe. Me du anku ji ole nya abaji. Le zafe ngujo yi o la, me di angle le ngu. Saomu bla ade vo eton, bukwi ade. Ek blokpe ebe, ma kafu Yehowa ame shi doa dangu nam. Le zame ha, nye jime susu o doa mdo. Saomu wi ade, bukwi adre. Nya te fe, David dengle le ma upe nu klamo ongu, ayo na upong se defe jikle susuji, nenu klamia nu sego ha. Doki bobo fek podengu nye kanye shi David do dinami. Bia doki obe, denye ha me dianglele ma ufe nyalangu, he diamo ukwang sede nye jijia. Demagatengwa wegede uwa. Memama wye vekle wye tonlia, nya biase ya. Aleke Yehowa tuwa gbogbo kokwe akpele Kristo ha miyaji trua shile miyangu. Gbogbo kokwe akpenade miyangu le mo gede enu. Le kwada ngume, atengwa akpede miyangube miyasono Kristo fwe nonome. Eshi abia be, Miatu mo pa gbogbua pa kuchechia do. Kuchechia pa akpa de nye lonlon. Aya ta mie loma u, aye mie dibe miado tui ne wa mlami, alabe mie nyabe fe se ome nyakba u. Gbogbo kokwe agata mwa dungu se mi be, heke siyak lepe gbogbo mako makola, na gakpongu se de miaji u. Eshi ma apostolo palo nye de kakwila, yu da subo subo haklo la ope dada gbogbo kpongu se de eji. Gaka gbogbo kokwe akpe de ngu, u tragbe nono. Ekblo me gbebe, me tiangu wanu oka taa, toa me shi duangu se mlaji. Filipi to otane kukwi wieto. Aya ta abe palo ene la, minami ano gbogbo kokwe abiyam, alabana yeho adua toa me fafa ope gbedo doda o. Yeho atua kristo hama kple hame mechichi o haji, troa shile mia dometo de shia dengu. Ne hame mechichi o deje shi gbojo gbojo adele miyangu la, o ji agbagba kpena de miyangu. Kakeme nye wawung tope nunya ji o nu atedu wone o. Kabung, o duwa ngude ma upe nunya kple gome sesengu. O kuwa nu mele ma upe nyala, kple miyapa agbala o me diya mo fia mesi o tutu tu adevi nami. Ne hame mechichi o tedengu o, be ye wadu adangu na o, le lonlo kple tufafame. Abe, le wawudodo pa chia o enengu la. Dena lo ahwe, aha deje shibe, eshi adefia be ma u lo ua. Ne ewe alia la, afia be enye chubo buwele ye hoa shime, e ine lo be wa troa shile ngu, wa devina u. Memama wye nelia, nyabiasia. Tugwa be zeme la gan la kpong sede miyaji han la, alake o diabubu miya peta tia oblode ngu. Ne miye nyale shima u troa shile miya mekbeto ngu la, a nabe miya kple miya no vyo dome nanyo, e isu su nyuina no miya shida me shu le miya panyikba mama ame, kple miya pe bibla nusro vyo ngu. Le bibla ngon ye la, menye deko zeme la kachu alo anyiko, jia zeme me gome kli u. Kebong, e nya anyia, he deak pe kple di nuo le me. Nene ma ke ma u ha jira me shu lon faa, la fe jido be, watengwa troa shi le ngu. Mezia wojibe watu wapa gbanono u. Kebong, e fia pendidi jojwe u. Alebe, wawungu tona tiebe yu wada shile yu upe nono mekbe gbile wungu. Memama wi aton kple wi adeli ya, nyabiasi ya. Nuka e bibla nusrovi u a wachu adi ya fiabe yu dibe yu wana troa shile yu ungu. Gbile wapa kpode ngu. Bu novinyo nu tesi, shile Australia ngukbo. Novinyo nu si sronu kpli globe. Mesesena tesi kruaba wase bibla menyate pa gomu. Ken ha, ma wongo yi ibu adake u, eye me dia kristo tope pekpa u ha u. E ata esi me duk beda cho nyangu vola, me du ibe ma jujo nwa sosro kpli. Gake nuku nwa de jo. E shi me ibe ma sro bibla kple tesi zi ma mle tola. E glope jime nya u nam. E glope ye kwe ebe ye nya lakpa nu ola. E la be cha cha dada. Alo akoda da vivia yenu. Kake fifia yedu ebe ya jujo. Ema megbe kpie la. Tesi je kristo tope kpekpa ode de gome. Eye wo dia kristo tope nono me nyu fiena. Togo be honlo u kone ha. Novinyo nwa gblo kwe ebe. Tesi konyo nyro. Le yi yade megbe. Eye uva zugbe siakbe modela. Togo be. Eno vya suyo uji kpom ha. Ema kofan be. Nebi blanu srovi yo trofa agbeno nobe upenu na jema ongu la. Eya ha tenade ongu, he troa shi lo ongu, uzuwa zezo zure kwa shi wo. Memama wi adren liya, nyabiasi ya, a. Nuka tayi wo juajina obe ye huwa nye zeme la gan la. Nyabiasi ya, be. Biabia ka ome mi ajulo nyati siklo esi adome. Vasede gbeye la, zeme la gede wo zan upa shi wo. Cho troa shile chungu jigwodi toye uzuwa zezo zure nyakpo o. Nene ma ke zeme la gala gbuwa jidi kolwanu mi, he mlami, eye wo liya nkuda le shimie wanu ingu. Sa mu blato voeve kwikwi enyi chlebe. Ma na gome se se deto na suasi u, eye ma fia mo sinato la u, nye nkua nongu u, eye ma doa dangu na u. Dene kwebe ye huwa cho deleme na ua. Dene deje shibe, ela shi trom le ngu obelele toea. Nene ne maila, kebya biala enye. nububu kawe a kpede nguo bena no abechubo buwe nele Yehoa shime. Nono me kawe ulebe na achri, alebe na gano abechu sese kpa chiye neo. Eye aleke jilao atengwa wonu aduadu kple Yehoa, leo vio mamlame. Nyatisi kple siado, ado biabiasi ya ungu. Nyatia uenu.